Hann átti bát, fjögra manna par sem hétt Hugljúfi. Hann fékk formann á þennan bát sem hétt Ólafur Ólafsson. Hann tók upp á því að kalla þennan Ólaf, kalla hann Láfa Koll. Og svo var hann nú háseti stundum með Ólafi. Og svo var þar sunnlendingur einhver. Og þá segir Otúel, það er alveg sama hangi, það er alveg sama hvernig kollótti lágu í stýrir, Hugljúfi ratar. Þá segir sunnlendingurinn, af hverju kallarðu manninn kollótt og lágu? Kollótt og lága? Hangi? Hangi, já, er þeir hindi lágarnir fyrir sunnan? Já, þú vel var Hugljúfi ratar. Aldrei þetta sé nú búin að gera þessu skil. Loka hana þessu nú svona fáið kaffi.